Laboratoriya analizin nəticəsini bir neçə günə açıqlamalıdır. Ötən bazar müalicə olunduğu Bakıdakı Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda vəfat edən əjdərin atası oğlunun quş qripinə yoluxma ehtimalını yaxına buraxmaq istəmir. Üstəlik, ötən il qızlarının quş qripindən müalicə almasını və 3 yeniyetmə qohumunun da bu xəstəlikdən ölməsinə inanmır. Övladının xəstəliyinin tapılmasını istəyən Ələsgər Əsgərov oğlunun soyuq su içərək xəstələndiyini deyir.
İndi yanı bu boyda elin inkişaf edin, soyuq dəyməyə mühafizə edə bilmirlər.
Əsgər bəy, uşaq nə qədər xəstə yatdı?
12 gün cəmi, 11 axşamı evimizin qalanın iyi dağıdı, orada kəsib gətirir su içib. Səhəri günü uşaqda bizdən halsızlıq bir baş verdi.
Sizcə həmin suda infeksiya ola bilərdimi?
O uşaq haradan su içib, o sudan verir, aparır, analiz edir. Gündə məlzim yoram, o uşaq əlzim yor. Əlzim yoranda istərsəniz ağzı o sudan girir, girmir.
Nəsə belə bir müəmmalı şeydir bu. Bu keçər də belə idi. Bu 14 yaşındaydı, bu 65 yıl çıxdı.
Əsgər Əsgərov ötən il hərbi xidmətdə olan qohumunun da eyni cür xəstələndiyini, amma sonradan sağaldığını deyir.
Qız masiyemizdən qarın pozuntuları da eyni babalar kimi. 2 ay mazondu uşaq. Ondan sonra düzəldi o.
Sizin qızlarınız da ötən il quş qripindən müalicə almışdılar. İndi necədirlər?
Bəli, xəstələnmişdi, o sağaldılar. İndi yaxşı.
Amma deyəsən, onların da quş qripinə yoluxmasını qəbul eləmirsiniz.
Yox, mən bu gedib nəsildə gedən prosesi kabusla əlaqəlidirlər. Bu başqa bir şeydir. Nəsəl olur ki, anca məhz bu nəsildə gedir bu. Əgər quş qripsə bu hamısı yoluxsun. Yoluxanda insan eyni vaxtı yoluxar. Həftənin bu başına biri yoluxar, o başına biri tutmaq şey. Bu şeylər maraqlıdır. Demək ki, keçən bizdə qəhkəyən quş söhbəti olmamışdı. Olsa, dammaram ki, deyən olub. Mənim o sözü məhsulları cəlb eləmirlər, bir şey eləmirlər. Buyurlar ki, biz gördüğün zaman ovun deyilir, ovusun deyilir, ovusun. Ama yenə bizdə ov söhbəti yoxdu bizim nəsildə. Biz vaxtı yoxdurduk ki, deyək ki, quş vurmuşuq, quş gətmişik. Mən özüm şəxsən, başqa kətdə, xəstələnmiş toyuğun kebabı yiymişim. O ailə də yiyib bir yerdə. O ailə də bir dənə xəstələnən yoxdur bu qaydısı. Mənim deməyəm olayım, bu xəstəliyin quş qripinin heç əlaqəsi yoxdur.
Ələsgər bəy, bəs Səhiyyə Nazirliyi sizin bu suallarınıza nə cavab verir?
Onlar da gəl təsdiq edir ki, burada o xəstəlik yoxdur. Özlə təsdiq edirlər. Nədir bu, bilinmir də. Dövlət səviyyəsində qalmalıdır bu ki, bu nə olan şeydir bu? Səhiyyə valla mən nə deyim, Səhiyyə deyim, mən başa çıxmır deyə. Səhiyyə üçün bacaramıyorum xəstəliyim.
Nazirlikdən siz elə deyirlər?
Elə ki, deyirlər. O, bu uşağın müalicəsində düz bütün alimlər töküldü. Keçərdir ki, o iki uşağa müalicə edən həkimlər də gəldi. Mən həkimlərə narazılığım yoxdur. Çünki əllərindən gələn elədilər onlar. Ortaya bir şey çıxılamırlar.
Bəlkə uşaqlar sizə deməyiblər, amma ola bilsin ki, çöl quşları ilə təmasda olublar, yaxud da ki, quş əti yiyiblər.
Onlar boş söhbətdir. Anlıqlar boş söhbətdir hamısı.
Əsgər bəy, bəs nə eləmək fikriniz var?
Onu fikirləşmişəm. Kim mən bu kətdən çıxıb, onu fikirləşmişəm. Biz onun nəsirlər ki, çataq bu evləri çıxalım bu kətdən. Bu kəndi tərk eləmək istəyir biz.
Kənddən niyə çıxmaq istəyirsiniz? Qonum qonşunun rəftarından narahatsız, yoxsa?
Bayaqları çadırda yer yox idi Osmanlıdan. İnsanlar da başa çıxıb ki, burada nəsə bir başqa sır var. Çünki nəyə görə bu məhz bu ailədə gedir ki?
Bəlkə hansısa yoluxucu xəstəliyin ocağının, mənbəyinin sizin həyatda olmasından çəkinirsiniz. Buna görə kətdən çıxmaq istəyirsiniz.
Yəni ki, elə bir şey var isə, bu il olaydı başqa bir yerdə. Elə də o da ki, kabus deyil, nədir, bu anda düşüb bizim arxamıza.
Bu, Ələsgər Əsgərovun dedikləridir. Ötən ilin martında Səhiyyə Nazirliyi və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Dayıkənd kənd sakinlərinin quş qripindən öldüyünü bəyan edib. Ancaq elə onda da Əsgərovlar, eləcə də Tərtərin Bəyimsarov kəndində övladlarını quş qripindən itirən müsahiflər analizin nəticələri ilə razılaşmaq istəməmişdilər. Salyan rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə, Ələsgər Əsgərov oğlunun ölüm səbəbini bilmək istəyirsə, səhiyyə işçilərinə yardım etməlidir. Baş həkim bildirir ki, ötən il Əsgərovlar çöl quşları ilə təməsdə olduqlarını inkar edirdilər. Amma sonradan məlum olub ki, 5 yeniyetmə çöl quşlarının tükünü təmizləyərkən eyni mənbədən xəstəliyə yoluxub. Bununla belə həkim deyir ki, bütün bunlar Əsgərovlar nəslinin bütünlükdə quş qripi xəstəliyinə yoluxması kimi başa düşülməməlidir. Salyan rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov Əsgərovlar ailəsinin quş qripi haqqında diaqnozu qəbul etməməsini kənd cəmaatının münasibəti ilə bağlayır. BMT-nin Azərbaycanda quş qripi ilə mübarizə üzrə koordinatoru Hana Singer də bir müddət öncə Azadlıq radiosuna bildirmişdi ki, əslində təkcə Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də H5N1 virusuna yoluxanların yaxınları bu faktı təkzib edirlər.
Until now we are still we the UN.
Hal-hazırda biz xəstəliyin yoluxma mənbəyini hələ də araşdırmaqdayıq. Soruşursunuz ki, bəs niyə cəmaat bunu inkar edir? Əslində, başqa ölkələrdə də belədir, tək Azərbaycanda yox. Quş qripi virusu cəmaat arasında o qədər qorxu, xof yaradıb ki, onlar öz yaxınlarının bu virusdan ölməsini inkar etməyə çalışırlar. Çünki görürlər ki, xəstəliyə yoluxmuş quşları öldürür və daha sonra yandırırlar. Ona görə də quş qripindən ölənlərin yaxınları bir növ mərhumun da yandırılacağından qorxurlar. Məncə, problem bundadır. O ki, qaldığı mənbənin müəyyənləşdirilməsinə, tədqiqatlar göstərir ki, virusun insandan insana keçməsi haqda hələlik məlumat yoxdur.
Hər halda bütün bu suallara Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyası cavab verəcək.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycanlıların Türkiyəyə iş dalınca getməsindən çox danışılır, bir az da Türkiyədən çıxarılan azərbaycanlılar haqda. Son bir ildə Türkiyənin İqdır keçid məntəqəsindən 120-dən çox adam deportasiya olunub. Onlar arasında azərbaycanlılar da var. Bu adamlar nə ilə məşğul olurdular, niyə deportasiya olunublar? Müxbirimiz Məlahət Nəsibova Qarsdan xəbər verir.
Mən İqdır baş prokuroru, yəni baş savcısı Mustafa Küçüklə görüşdüm. O, Azərbaycanın ekskursiv müsahibəsində bildirdi ki, deməli 2006-cı ildə 120-dən artıq şəxs deportasiya olunub, onlardan 100-ü qadındır, qalanı isə kişidir. Qadınlardan təxminən 30-u iş tapmadığına görə, yəni işsiz olduğuna görə saxlanılıq deportasiya edilib, 70 nəfəri isə əxlaqsızlıqdan deportasiya edilib. Deməli, baş prokuror onu bildirdi ki, onların heç də hamısı Azərbaycanlı deyil, onların içərisində Özbək, Ukraynalı, Rus, Gürcü, Tacik, Qazaq olanları da vardı. Bir də qısası onu da bildirdi ki, bir neçə ay bundan əvvəl Türkiyədə, yəni bu yaxın ərazidə İqdır əyalətində bir neçə qruplardan ibarət 47 nəfərlik bir şəbəkə yaxalanıbdı. Həmin şəbəkədə insanlar insan ticarəti ilə məşğul oldu. İnsan tacirlərinin içərisində 5 nəfər Azərbaycanlı da olub, onların 3-ü qadın, 2-si isə kişi olubdu. Safsının bildirdiyinə görə, həvəs ki, araşdırma apardığına görə onların adını demədi. Lakin bildirdi ki, Türkiyə qanunlarına görə həmin şəxslərdən para cəzası alacaqlar, eyni zamanda 3 ildən başlayaraq həbs cəzası ilə cəzalandırılacaqlar. Savcı dedi ki, bunlar qanunla bildiyimiz şəxslərdir. Yəni, bu şəxslər qat-qat daha da çoxdur. Onlar sadəcə bir hissəsi aldadılır, bura iş adı ilə gətirilənlərdir, bir hissəsi isə özləri könüllü gələnlərdir. Burada ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusi yerlərdə bunlar əxlaqsızlıqla məşğuldurlar. Bir də savcı onu dedi ki, bunların içərisində bir neçə nəfərində HIV-AIDS virusu tapıldı. Bir də onu qeyd edeyim ki, biz Azərbaycanın Qastakı baş konsulu Həsən Zeynalovla da görüşlər keçirdik. Eyni mövzuyə Həsən Zeynalov da toxundu və o bildirdi ki, Qastakı bir hallara bu rast gəlinibdir. Məsələn, bir ay əvvəl aparılan reydlər zamanı 17 nəfərdən ibarət bir qrup yaxalanıbdır. Həmin qrupun da insan tacirləri yaxalanıbdır. O qrupun da içərisində yenə də azərbaycanlılar olubdur. Bir də onu bildirdi ki, o bildirdi ki, əvvəlkilərə olaraq bu il 2006-cı ildən yeni başlayaraq nisbətən azalıbdır bu əxlaqsızlığından yaxalananların sayı. Biz onu da qeyd elədi ki, təəssüf, saxlanılanlar içərisində HIV-AIDS virusu aşılanan şəxslər də vardı. Onu bildirdi ki, bundan əvvəlki vaxtlarda, yəni həmin insanlar deportasiya olunan vaxtı həkim müayinəsindən keçmirdilər, sadəcə deportasiya olub göndərilirdilər. Lakin bir ay təxminən bundan əvvəl konstitusiyada bir məsələ qaldırılır ki, yaxalanan insanlar, yəni deportasiya olunan insanlar hökmən Türkiyədə müayinədən keçməlidirlər və onlarda kimdəki HIV-AIDS virusu aşılanıbdır, onlar Azərbaycanın aidiyyatı orqanlarına bildirilir və onlar haqqında məlumat verilir. Bu da Azərbaycanda bu virusun yayılmaması üçün bir iş aparmaq deməkdir onlar üçün.
Bu, Qarsdan Məlahət Nəsibovaydı. Xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Dostunu qarşıla layihəsinə qoşulmaq imkanından.
Türkiyədə 5 şəhərdə hər bir tələbə bir-bir orta məktəblərdə gəzərək, məktəblilərlə görüşərək öz ölkələrinin mədəniyyətlərini, tarixləri haqqında məlumat verirlər.
14-24 Tələbə yeməkxanalarında baş verənlərdən.
Maddi zəhətdən problem olanda xalalardan xahiş edirik ki, sağa verəcək pulu. Onlar da şərait yadına verirlər. Hətta xüsusi hədiyələri də olur xalaların, katlet kimi.
14-24-də xəbər tut.
14-24 gənclik proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda xəbər proqramı isə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. İndi Rusiyaya keçək. Vladimir Putinin prezidentliyinin son müddətidir. Çoxu, o cümlədən xaricdə maraqlanırlar ki, Putinin varisi kim olacaq? və bunu hansı əlamətlərdən görmək olar? Məsələn, Putin vaxtilə Sankt-Peterburqdan Kremlə hansı işə gəlmişdi? Yeltsin onu Kremldə məxfi şəxsi məlumatlar toplayan qrupun başına qoydu və sonradan Rusiyanın heç bir nüfuzlu şəxsi özü haqqında bütün kompromatları bilən Putinə qarşı çıxmaq istəmədi. Bu Yeltsin dövrü idi. İndi hansı vəzifəni tutan prezidentliyə daha yaxındır? Və ya bəlkə xalq arasında populyarlıq əsas amildir? Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Elxan, Rusiya hökumətinin mümkün varisinin bilinməsinin əlamətlərinə gəlincə, Davos forumunda Rusiyanın kimin təmsilinməsini çoxları əsas əlamət sayır. Heyətin başında isə baş nazirin birinci müavini Dmitri Medvedev dururdu. İndi Rusiya və dünya təhlilçiləri arasında aparıcı tezis belədir. Prezidentin varisi Davos forumunda dünya qarşısına çıxdı. Ancaq başqa tezislər də var. Rusiyada varis əməliyyatına 5 ay sonra start veriləcək. İndi varisliyə namizədliyi ən çox söylənən siyasətçilər bu yeri tutmayacaqlar. Bu üç versiya hazırda siyasi təhlilçilər arasında fikir ayrılıqlarının ümumi mənzərəsini göstərir. Düzdür, Davos forumundan sonra əsas diqqət Dmitri Medvedevə yönəlib. Hər başdan deyim ki, Rusiya konstitusiyasında prezidentin varisi deyilən bir şey yoxdur. Bunun əksinə olan argument budur ki, Boris Yeltsin Vladimir Putini özünə varis seçəndə də belə bir bənd yox idi. Vaşingtondakı Carnegie Fondunun nəşr elədiyi Foreign Policy jurnalı başqa mümkün varislərin də adlarını sadalayır. Müdafiə naziri Sergey Ivanov, Rusiya Dəmir Yolları İdarəsinin rəisi Vladimir Yakunin, Sankt-Peterburq meri Valentina Matvienko və indiki prezident Vladimir Putin. Düzdür, bu qəribə səslənə bilər Vladimir Putinin varisi Vladimir Putin. Komersant qəzetinin redaktoru Mavini Azər Mürsəliyev Azadlıq Radiosuna Moskvadan telefonla verdiyi müsahibədə bütün variantlarla yanaşı Putinin də bir müddət prezident kimi qala biləcəyini istisna eləmir.
Rusiyadakı hal-hazırdakı vəziyyət indi elə şeydir ki, hər şey baş verə bilər. Ola bilsin ki, Putin hakimiyyətdə qaldı, vəziyyət eləyi də gətirə bilər. Ola bilər ki, üçüncü bir adam gələcək hakimiyyətə. Amma hər halda hamı üçün aydındır. Kim olur olsun, Putinin varisi olsa da bu adam Putinin aslı olacaq və faktiki olaraq Rusiyanın lideri Putin olacaq.
Adı sadalananlar arasında Medvedevin varisliyi haqqında çoxsaylı argumentlər gətirilir. Davos forumları bundan qabaq 2 dəfə Rusiya elitasının kimə üstünlük verdiyinin bir indikator olub. 1996-cı ildə görsənib ki, Rusiya oliqarxları kommunist Gennadi Zyuganovu yox, Boris Yeltsini dəstəkləyirlər. Putin Davos forumunda ilk dəfə görsənəndə sual çıxmışdı. Vladimir Putin kimdir? İndi də sual çıxıb. Dmitri Medvedev kimdir? Putin prezident olundan sonra dövrəsinə Sankt-Peterburqdan xeyli siyasətçi yığıb, bunlardan da biri elə Medvedevdir. 1965-ci ildə andan olmuş Medvedev elə həmin şəhərdə Putinin əvvəllər təhsil aldığı hüquq fakültəsində oxuyub. Putin 1999-cu ildə baş nazir olarkən Medvedevi prezident aparatına gətirib. Yeltsinin prezidentlik səlahiyyətlərini ələ alan gün o Medvedevi prezident aparatı rəhbərinin birinci müavini təyin edib. 2000-ci ildə Putinin seçki qərargahına başçılıq edən Medvedev Gazprom'un idarə heyətinə başçılıqla mükafatlandırılıb. 2005-ci ildə o baş nazirin müavini təyin edilir. Bəs mütləq gələcək prezidenti Putin mi müəyyənləşdirməlidir, yaxud Kremli mi müəyyənləşdirməlidir? Prezidentlik iddiasında olan başqa güclü siyasətçi və ya siyasətçilər Kremlin ssenarisini dəyişə bilərlərmi? Azər Mürsəliyev əsas siyasi hadisələrin Kremlin içində həll olunduğunu deyir. Amma başqa variantlar da istisna eləmir.
Bilirsiniz, hal-hazırda Rusiyada siyasət əvvəlki vaxtlar kimi çöldə dur, bu içəridə gedir, gizlində. Təbii ki, demokrasiya Rusiyada azalmasına baxmayaraq, hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir və gedəcək. Həm Dmitri Medvedevin, həm Sergey Ivanovun hakimiyyətə gəlməsindən ehtiyat eləyənlər var. Təbii ki, onlar iş aparırlar və çalışırlar ki, bu proses beləncə nəticələnməsin.
Təhlilçilər belə bir proqnoz verirdilər ki, tezliklə Medvedev baş nazir olacaq. Amma bu öncə görmə baş tutmadı. Həmin ehtimal aradan da qalxmayıb. Onlayn versiyasına görə Rusiyanın ən çox oxunan qəzetlərindən olan RBK Daily bu yaxınlarda xəbər verdi ki, 5 ayın içində Varis 2008 əməliyyatına start veriləcək. Qəzet adını çəkmədiyi bir nazirə istinadla bunu bildirirdi. Medvedevin gələcəkdə prezident kreslosuna əyləşəcəyini düşünənlərin iki güclü arqumenti var. Birincisi, o Rusiya siyasi elitasını mümkün qədər ətrafında birləşdirə bilib. İkincisi, Qazprom və onun media imperiyası, o cümlədən birinci kanal televiziyası, Eho Moskva radiosu, İzvestiya və başqa qəzetlər ona dəstək verirlər. İki il qabaq isə Nizavi İsmaya qazeta qəribə bir arqument gətirmişdi və onun şansının yüksək olduğunu bu yoldan əsaslandırmışdı. Medvedev Rusiya hökumətində boyca Vladimir Putindən balaca olan yeganə şəxsdir.
Kubada isə varis də var, Raul Castro. Fidel Castro'nun da hakimiyyətdən getmək fikri yoxdur. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Xəbər proqramımız davam edir. Kubada Fidel Castro'dan sonra nə olacaq? Xəstə olan Fidel Castro yenidən televiziyaya çıxıb ki, o hələ sağdır. Ruzanna Rəşid qızından qulaq asaq.
Kuba Dövlət Televiziyası Fidel Castro'nun Hugo Chavez'e görüşdüyü video lenti dünən yayımlayıb. Amma bu dəfə Kuba lideri daha sağlam görünüb. Öz də deyib ki, o sağalıb, döyüşü uduzmaqdan çox uzaqdır. Kubalılar öz liderlərini son 3 ayda ilk dəfədir ki, efirdə görürlər. Fidel Castro keçən yay əməliyyata gedəni kütlə qarşısına çıxmır. Hərdən ekranlarda görünür. Bu dəfə Kuba liderinin nə vaxt lenti alındığı dəqiq deyil. Dövlət televiziyası görüşün bazar ertəsi Venezuela prezidentinin Havana'ya səfəri günü çəkildiyini bildirib, lentdə Fidel Castro'nun şənbə günü çıxan qəzetdən başlıq oxuduğu eşidilir. Onunla görüşən Venezuela prezidenti Hugo Chavez isə tərif deyir.
Bilirsiniz, bu yalnız mənim yox, sizə xoş arzular diləyən milyonların məhəbbətidir. Biz sizinlə fəxr edirik, Fidel. Biz sizi sevirik, sizə ehtiyacımız var və hamımız sizin arxanızda gedirik, addım bu addım.
Fidel Castro şux görünsə də nitqi biraz dağınıq olub. Kuba inqilabının şüarını səsləndirəndə ona Chavez kömək edib.
Biz qalib gələcəyik, vətən, sosializm
ya da ölüm.
Bundan əvvəlki videolentlərdə Fidel Castro daha zəif, arıq görünürdü. Yeni videolent Kuba liderinin pərəstişkarlarını sevindirib. Restoranda televizora baxan gənc qadın indi bütün xalqın rahatlandığını deyir. O sağlamdır, biz indi irəli gedəcəyik. Daha hər şey qaydasındadır. Son vaxtlar Fidel Castro'nun daha da ağırlaşdığını deyirdilər. 80 yaşlı Kuba lideri Fidel Castro keçən yay əməliyyat olunub. Onu hələ ki 75 yaşlı qardaşı Kubanın müdafiə naziri Raul Castro əvəz eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Xəbər proqramımız davam edir, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Müsavat partiyası bugün AzTV-yə, ictimai televiziyaya müraciət edib ki, ona efir vaxtı versinlər. Büdcədən, yəni xalqın pulu ilə maliyyələşən bu televiziyalardan müxalifət partiyası vaxtı gərək elə istəyəmi? Ya belə televiziyaların özləri soruşulmadan müxalifət partiyalarından da məlumat verməlidir? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Müsavat partiyası yanvarın 29-da Dövlət Televiziyası və İctimai Televiziyadan efir saatının istənilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib və bir gün sonra adı çəkilən televiziyalara məktubla müraciət göndərib. Partiyanın mətbuat katibi Mehman Cavadoğlunun sözlərinə görə, hər iki televiziya dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyi, yəni vergi ödəyicilərinin pulu ilə maliyyələşdiyi üçün Azərbaycan siyasi həyatını tam şəkildə işıqlandırmaq və müxalifətin sözünü cəmiyyətə çatdırmaq bilavasitə onların vəzifələrinə daxildir. Lakin təəssüf ki, həmin kanallar üzərində hakimiyyətin ciddi nəzarəti var və buna imkan verilmir.
Bunu reklam vaxtı kimi istəmirik. Biz bunu öz, yəni, hüququmuzdur və həmən televiziyaların vəzifəsidir. Onların öz vəzifələrini icra eləməyə çağırırıq. Efir vaxtından söhbət getmir burada. Burada ondan söhbət gedir ki, həmən televiziyaların borcudur ki, cəmiyyətdəki bütün siyasi qüvvələrə efir vaxtı ayırsın. Ve ona göre de biz o hemen televizyonlara öz vazifelerinin icra edilmesini yani hatırlatmışız. Cemiyetteki bütün siyasi kurbalara efir vaxtı arasında.
Mihman Cavadoğlu deyir ki, onlar her televizyon kanalının haftada bir saat efir vaxtı istiyorlar. Efir vaxtının hansı günlere ve saate salınması ise müraciyete müsbət cevap verildiğinden sonra müzakirə edilecek. O ki, kaldı özel televizyonlara, Cənab Cavadoğlu deyir ki, onlar belə bir tələblə özel televizyonlara müraciət edə bilməzlər.
Biz ağızsa bir özel televizyon kanalından böyle bir tələbləri sürə bilmərik. Onlar öz proqram siyasətlərini müstəqil həyata keçirlər. Amma bu, hər iki televiziya dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyinə görə onların borcudur ki, bu cür müxalifət partiyalarına yer açsın.
Televiziya tənqidçisi Çingiz Sultansoy bildirir ki, demokratik prinsiplərə əsasən dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən kütləvi informasiya vasitələri efirlərində müxalifətə də yer verməlidir. Ona görə ki, demokratik dövlətlərdə müxalifət də bu dövlətin bir tərkib hissəsidir. Azərbaycan da Avropa Şurasının üzvüdür və bir çox demokratik sənədlərə imza atıb. Bu mənada dövlətin sözü ilə əməli düz gəlirsə, onda təbii ki, gərək dövlət televiziyasında müxalifətə də yer verilsin.
Mən deyə bilərəm ki, yəni bizim nə dövlət televiziyası, nə ictimai televiziya təklif eləməyib. Yəni biz təcrübədən bilirik ki, müxalif partiyalar dövlət televiziyasında özünə yer tapa bilmir. Bir istisna kimi seçki dövrlərini demək olar ki, onda da həmən efir vaxtını verməyə qərb demokratik qurumların və təsisatların nümayəndələrinin nəzarəti daha güclü olduğundan bizim dövlət televiziyası, radiosu bu əməlləri eləyir. Onu da ki, könülsüz eləyir, necə deyirlər, boğazda yuxarı eləyir, eləməyə məcbur olduğu üçün eləyir, elə bil ki, bir ara işləyir, amma eləyir. Qeyri dövrlərdə bu barədə danışmağa dəyməz.
Çingiz Sultansoy düşünür ki, müxalifətə efir saatının verilməməsi hakimiyyətin müxalifətdən çəkinməsindən irəli gəlir. Əgər hakimiyyət bunu müxalifətin zəif olub deməyə sözünün olmaması kimi izah edirsə, yenə də bu efir saatının verilməməsi üçün əsas ola bilməz.
Əgər bu müxalifət belə bu dərəcədə zəifdirsə, onda hakimiyyət müxalifətdən niyə bu dərəcədə qorxur və çəkinir? Qorxub çəkinməyin bir əlaməti elə onda ki, ona efir vaxtı verilmir. Əgər bu adamların heç bir sosial dayağı yoxdursa, bunların arxasında heç kəs getmirsə, siz gəlin imkan verək, bunlar televiziyada danışsınlar, öz mövqelərini, öz fikirlərini xalqa çatdırsınlar və hakimiyyətin təbirincə özlərini biraz da biabır eləsinlər də, yəni biraz da zəifləsinlər. Əksinə, hakimiyyət müxalifətdən çəkindiyi üçün ona çalışır ki, imkan verməsin ki, danışsın. Əgər danışsa, televiziya auditoriyası kimi böyük auditoriyalar onun sözünü eşitsə, onun mitinglərinə də bir də görürsünüz ki, cəmisi axırıncı mitingdə olduğu kimi 3000 yox, 30000, 300000 adam gələ bilər.
Dövlət televiziyası olan ASTV və ictimai televiziyalardan isə bildirdilər ki, Müsavat Partiyasının müraciəti yeni qəbul olunduğu üçün ona baxılması hələ bir müddət çəkəcək və bununla bağlı fikir bildirmək hələlik tezdir.
Xəbər proqramı burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramınla davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qıza aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Amerikanın ən yüksək musiqi mükafatı olan Grammy-yə bir iddiaçı da Black Eyed Peas qrupasıdır.
Gonna do with all that junk inside your trunk.
I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump.